Gozba.
Gozba.
Filozofske teme. Znam da ništa, ne znam. Sokrat. Isto je misliti i biti. Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah,
postaje nejasno.
Seneka. Mislim, dakle postojim.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Robovi razvijene industrijske civilizacije su sublimirani robovi, ali oni su robovi, jer robstvo nije određeno ni poslušnošću, niti težinom rada, već statusom pukog instrumenta, reduciranjem čovjeka na status stvari. Ovako je pisao Marcuse, a u svojoj studiji Bogovi novca i robovi kredita, Slobodan Komazec prikazao je kritičku analizu naše monetarne i kreditne politike, kao i bankarskog sektora u cjelini, koji je u najvećoj mjeri u rukama stranog kapitala. Smatrajući da prisilna štednja ne vodi produktivnom uravnotežavanju javnih financija, ovaj autor predlaže preorijentaciju na razvojno-stimulativni model. U današnjoj emisiji razgovaramo sa profesorom Slobodanom Komazecom. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala na pozivu.
Tema nam je ekonomija i politika. U kakvom odnosu prema vašem mišljenju stoje te dve oblasti?
Rekao bih odmah na početku da je zaista veliki problem da se politika, ova klasična politika i ekonomija nalaze na dve različite ravni. Nažalost, politika ide sa jednim u jednom smjeru, objašnjavajući to maltene na neki način frizirajući stvarnost, dok ekonomija koja to prati, koja nam pokazuje svu dubinu i složenost naše krize, traži dublje osmišljavanje i teorijsko osmišljavanje i izgradnju jednog novog modela razvoja i stabilizacione politike, dakle okrenuto potpuno drugačijem modelu nego što je ovaj neoliberalni model koji je prihvaćen od strane zvanične politike. Žao mi je što i pored mnogih kritika i pored toga što se ovaj neoliberalni model u svijetu praktički razorio, raspadao se postepeno, nažalost trajeći još duže i koji je u interesu tog krupnog zapadnog kapitala, prihvaćen je kod nas nekritički ili je nametnut strukturama političara na vlasti, čitav niz ovih naših vlada, prethodnih vlada, koji nekritički prihvati i gura se i dalje, dakle, u provođenju tog modela, neoliberalnog modela, koji u svojoj osnovi ima 3 ili 4 osnovne stavke. Samo da ih navedem na kratko zbog slušalaca. Prvo je privatizacija. Znamo kakvi su rezultati privatizacije, nekritički, totali, da se ide sa kompletnom privatizacijom tog društvenog ili javnog kapitala. Drugo je ta liberalizacija, totalna liberalizacija, mi to zovemo tržišni fundamentalizam, gdje će tržišni automatizam osigurati potpunu ravnotežu svih privrednih tokova i punu zaposlenost. Praktički to je taj model neoliberalne ekonomije koji danas praktički u svijetu ne postoji. I treće, otvorena zaštićena ekonomija bez bilo kakvih zaštitnih mehanizama za prodor stranog kapitala, za prodor stranih roba, stranih subjekata, od trgovine, lanaca, trgovine, tako dalje. I vi ste oslobodili jednu zemlju, dakle državu, odnosno privredu koja je u dubokoj krizi već godinama, vi ste je jednostavno oslobodili, otvorili za prodor stranog kapitala, strane robe i stranog uticaja. Prema tome nemate zaštitni mehanizam i normalno je da dolazi do jednog sistema prodora kapitala i eksploatacije i ovih resursa koje imamo. I konačno četvrti, mogu reći, stup ovog modela koji mi guramo i dalje, to je stabilizacija. stabilizacija po svaku cenu i sve je podređeno stabilizaciji cena i kursa. A s druge strane imamo politiku koja nije okrenuta ka ekonomskom razvoju, ka takozvanoj punoj zaposlenosti radne snage i domaćeg kapitala i očito ta politika stabilizacije vodi formalno zbog pada tražnje, pada potrošnje, visoke nezaposlenosti, velike socijalne nesigurnosti ka stabilnosti stvarno cena, niskoj inflaciji koja se približava na nivou Evropske unije, a istovremeno imamo stabilnost kursa koja je relativno održiva, ali s druge strane imate ubijenu ekonomiju, ubijenu privredu, vrlo visoku nezaposlenost, tako i tu ta naša politika koja na neki način frizira podatke i oko nezaposlenosti, znate, nezaposlenost, stopa nezaposlenosti 15-16%, ne, nego je ona preko 20-24%. U strukturi nezaposlen, najveći deo sada je ovi koji su zaposleni na određeno vreme, za određene poslove, privremeni poslovi i tako dalje. Dakle, nije to tajna zaposlenost, tako da se velik deo toga skida sa biroa za nezaposlene, a s druge strane odlazi velik deo mlade populacije odlazi u inostranstvo. Gubimo i tu energiju. Znači, imamo ovim modelom, imamo prodor stranog kapitala, dominant stranog kapitala, koji u istoriji, ekonomskoj istoriji, nikada ni jednu zemlju u svijetu strani kapital je rastu. On može samo biti dopunski faktor, znate, za inicijalni faktor, da on pokrene domaće faktore razvoja, da oživi ekonomiju, ali koja mora sopstvenim faktorima razvoja da održi taj trajno, taj dugoročni, stabilan i vrlo dinamičan ekonomski razvoj. Znate. Prema to je taj model koji je ta zvanična politika još od 2000. godine na ovamo doveo je zaista do produbljavanja krize i kriza je ne samo ekonomska, nego i finansijska, i socijalna, i politička kriza, i mogu reći moralna kriza. Dakle, vrlo kompleksna kriza i se treba tragati u tom jednom galimatijasu krize, morate tragati sa racionalnim rešenjima, da izvučete privredu i društvo iz te duboke krize, da otvorite perspektivu razvoja, da otvorite perspektivu zapošljavanja, a ne na neki način besnađe, jedan osjećaj, ako mogu reći, jedan oblik povlačenja u sebe, individualizam, to isto tako taj neoliberali vuče, ne zajedništu, znate, ne stvaranje, aktiviranje domaćeg kapitala i zajedništu radne snage, odnosno stanovništva, već individualizam i profitnim interesima, zatvaranje unutar pojedinaca, znači tu zajedničke razvojne politike nema strategije.
Vaše posebno područje interesovanja je monetarna ekonomija, finansije i bankarstvo, a u svojoj novoj studiji Bogovi novca i robovi kredita dajete ozbiljnu kritiku monetarne i fiskalne politike, već ste nešto o tome i rekli. Koje predloge vi dajete? Da li se može popraviti sistem? Da li ga vredi popravljati? Ili treba uvesti nov sistem?
Upravo je područje koje je ostalo van interesa javnosti, znate, i koje je ostalo potpuno nerazrađeno, to je područje monetarne ekonomije i monetarno-kreditne politike. Verujte mi, cijeli interes javnosti zbog političkog delovanja okrenut je ka stabilizaciji javnog sektora, uravnotežavanja javnog sektora. To je taj sistem smanjivanja tereta spoljnih dugova, smanjivanje budžetskog deficita, uravnotežavanja javnih prihoda i rashoda. Međutim, to je jedan samo oblik nadgradnje, znate, jer budžet počet je nadgradnje, to je preraspodela uglavnom. Ali ovi ostali dijelovi, desetak ima tih sve skupa podsistema, ekonomskog sistema, ostali su po strani. Među ostalima je taj bankarski sektor, monetarni sektor, kreditni sektor, vidite, uopšte se ne spominju, kao da je tu sve u redu, a u stvari nije. Tu su najveći problemi, verujte mi, tu su najveći izazovi i najveće mogućnosti da se na neki način da impuls razvoju, da monetarna politika koja je restriktivna u ovoj zemlji, niko nema novca. Verujte mi, kako imate u odnosu na bruto domaći proizvod, samo 3% prema 100 jedinica bruto proizvoda novčane mase. Nije neobično da je 70.000 preduzeća nelikvidno, veliko nikom ne plaća, da je ta takozvana deflatorna zamka, da je jako prisutna, guši privredu. Privreda je kao osušeni organizam, znači nemate krvotoka u čovječnom organizmu. I onda najlakše reći, ja to često ističem, vi ćete najlakše da spustite visoku temperaturu jednog obolelog organizma ili pak smanjit ćete mu pritisak. Znate, ako ga udavi, naša ekonomija je udavljena, jer nema sa ovakvom monetarnom politikom i izuzetno visokim kamatnim stopama, znate, koje su astronomija bio godinama i godinama, sad u zadnje vreme nešto padaju, obaraju se, jer i sa precijenjenim kursom dinara, precijenjenim kursom koji je omogućio da se strahovito uvoz podstakne, ali izvoz je na ovaj način destimulisan. I zbog tog kursa, zbog ovakve monetarne politike, privreda je u takozvanom deflatornom šoku. Privreda nema novca. Gledao sam podatke i što dobije kredite od banaka u ovakvom sistemu kako ima, već u prvom sistemu plaćanja od uzetog kredita kod banaka, znate, uz visoka kamata, već u prvom sistemu ciklusu plaćanja 98% se odliva nenamenski u druge vanprivredne sfere. Znači, umjesto da postiče likvidnost privrede, da postigne razvoj, privrednu delatnost i aktivnost, kredit je prelio se u sferu te neproizvodne potrošnje. Pa se najčešće pune i budžetski rashodi se finansiraju, spekulativna ekonomija, ta nazovimo nekontrolisana ekonomija, siva ekonomija, sve se odliva, nemate kontrole novčane mase, nemate kontrole novčanih tokova. Zato ja sam često isticao da trebamo staviti pod kontrolu, potpunu kontrolu, znate, sve monetarne, sve fiskalne, svoje trgovinske platno-bilansne tokove i zbog toga treba potpuno drugi model monetarne politike, dakle monetarnog sistema ovoj zemlji da izgradimo. O čemu se radi? Da izvršimo tu stratešku preorijentaciju sa stabilizacione politike, gdje guverner Narodne banke ističe, znate, imamo stabilnost cena, neću dozvoliti da nam niko ljulja naš brod, znate, ono pitanje da će doći do porasta inflacije, nezastabilnost kursa i tako dalje. Međutim, sa te stabilizacione politike koja guši privredu, koja stvara ogromnu nelikvidnost, kaže vam, niko nikom ne plaća, nema novca, novac je jednostavno ispario, ne postoji i privreda je, kažem, potpuno nelikvidna, bez novca danas ne možete ništa raditi, ne možete ići u bilo kakve privredne aktivnosti ili ne znam. E sad vidite, obzirom na to da je taj monetarni sistem, ne znam, možda komplikuje malo, monetarni sistem ima čitav niz tih regulatora. To je obavezna rezerva banaka, devizna obavezna rezerva, pa ne znam, rezervisanje za gubitke i tako dalje koje banke. Znate da to iznosi 48%, to je blokada sredstava banaka u ovakvim rezervisanjima. Što znači da veliki deo je tih sredstava neplasiran. I zato se banke tuže. Znate, imamo velike blokade, imamo velike rezervisanja i naše kamate moraju biti visoke da bi bili profitabilni. Zagovaram da se, to je moguće, da se obavezna rezerva, ne samo, ona se smanjuje postepeno, da se ukine dinarska obavezna rezerva, devizna obavezna rezerva, da se ukinu i da se prebace to na direktno finansiranje privrednog sektora. Kompletno banke, bankarsko poslovanje, dakle kreditnu politiku banaka, preusmeriti sa sadašnje kreditiranja, verujte mi, države, budžeta, u odnosima države i bankarskog sektora. Najveći deo je išao na kupovinu hartija od vrednosti budžeta, to su te hartije od vrednosti, i Narodne banke, što je malo čudno. Banke poslovne, umjesto da kreditiraju povoljno, kreditiraju preduzeća, one su zbog visoke referentne kamatne stope, koja je bila dosta visoka, isplatilo im se da kupuju hartije od vrednosti Narodne banke, to je poništavanje novca. Svake godine oko 100-150 milijardi dinara je poništeno. Ako idete za finansiranje države, to je, vidite, svake godine oko 350 do 400 milijardi dinara je plasirano iz poslovnog banaka u budžetske potrebe. Došlo do velike inverzije. Banke drže, to su napravili su pogrešnu jednu operaciju. Iz poslovnih banaka su izvučeni ti depoziti. Izvučeni su i ubačeni su u bilans Narodne banke. To iznosi negdje oko, kod Narodne banke, oko 240 milijardi. Pazite. Narodna banka, pogledajte, molim se, Narodna banka je finansirana od strane države. Država koja je u velikim gubicima, ona izvlačeći ove depozite drži tamo, to je poništavanje tih 240, čak i 300 milijardi. Sada u finansiranju, najnovijim podacima, u finansiranju države, u stvari budžeta, 570 milijardi koristi budžet sredstva kredita kod poslovnih banaka. To je ta inverzija koja je nastala. Država drži suficit, dakle višak sredstava kod Narodne banke ili kod budžetu, to su neutrošena sredstva, poništena, a onda se država javlja kod poslovnih banaka pa koristi tih 570 milijardi, pogledajte, molim, i onda se čudimo kako to da su nam kaže velike kamate, da je budžet opterećen, jeste. Ove godine će biti 140 milijardi dinara kamata koje će platiti, iz budžeta će platiti bankama. Promenili smo dakle sistem, umjesto da je centralna banka, kao što rade na zapadu sada, Federalni rezervni sistem, SAD-a ili Evropska centralna banka, idu, to se zove ovako relaksacija monetarne politike, idu na jednu ofanzivniju monetarnu politiku, da podstaknu privredu, da povećaju likvidnost, da daju jedan impuls razvoj, znate. Mi smo imali još daleko veću šansu da je pod kontrolom novčane tog pod kontrolom upumpamo, ubacimo preduzeća. I da spriječimo, to je taj predlog, da se spriječimo razrađeno, da se spriječi taj odliv kreditne mase iz sa žiro računa preduzeća. I da taj novac cirkuliše unutar sektora preduzeća. Nema odliva. Tu bankarski kredit dobio ne sve svoje funkcije. Znači. Jedna je likvidnosti, a drugo je posticanje ekonomskog razvoja, odnosno investicija. Na taj način smo okrenuli monetarnu politiku kompletno, sa čitavom nizom, ima tu 25 instrumenata koje bi ugradili u to i na taj način imamo strahoviti stimulans privredi koja je bez štednje, koja je bez sopstvene akumulacije, u stvari i sopstvenih trajnih obrtnih sredstava, totalno zavisna od kredita banaka. Na taj način, obarajući kamatnu stopu, ona može biti u našoj zemlji negde 1-2%, na zapadu je sad oborena iz nule ova reskontna stopa. Jer ako nas je bila sad negde 4%, oboriti je na 1-2% na nivo inflacije. Znate, to je negde inflacija 1,5-2%. I na taj način centralna banka, pazite, prebacimo je umjesto stranih kredita, jer su banke zadužene u inostranstvu, prodaju te devizna sredstva Narodnoj banci, Narodna banka na taj način, eto vidite, umjesto da kreditira privredu, šta daje? Daje ovim stranim bankama emisiju novca, to je ta konverzija, jel? A šta ove banke rade? Dobijeni novac, kupuju hartije od vrijednosti kod Narodne banke, privrede, to nema nigdje, pogledajte. To je potpuno jedno, ja bih rekao, potpuno jedno, ja bih nazvao opustošeno područje. Nema kontrole, nema te ništa.
Deluje kao sprega Narodne banke i poslovnih banka.
Pa jeste.
Jesu i to onda ti bogovi novca?
Pa to su bogovi novca, to su strane banke kod nas, koje mogu iz matica, obzirom na tamo kamatna stopa oborena, blizu nule, dovlače jeftina novac, strani novac, to su krediti. Znate, to je iznosilo za jednoj godini čak 5 milijardi 400 miliona evra. Sad je to palo u zadnju godinu dana u 2016. Palo je negdje na 2 milijarde i 100, 2 i 200 miliona evra. Ali Narodna banka, znate, kad to kupuje, ona pušta opticaj ne preduzećim, nego bankama. A onda banke idu kupujući hartije od vrednosti ili u budžet plasiraju, kupujući budžetske te bonove ili tu hartije od vrednosti Narodne banke, vidi. Tu privreda nema nigde. E sad želimo jednostavno da Narodna banka dobije svoju pravu funkciju, emisione banke. I usput samo kažem, potpuno je ta promenjena i metodologija takozvanog primarnog novca, kanali emisije novca. Nije to više strani kredit koji se dovlači, devizne rezerve, nego je to bankarski kredit. I sad se menja se i metodologija praćenja, metodologija emisije novca, kontrole. I vjerujte mi, na toj osnovi, to je razrađeno detaljno, svih tih 25 mera, preusmeravanje i ova privreda Srbije dolazi do daha, do ovih životnih sokova, to je novac. I samo treba da imaju svoje programe, svoje projekte i to je jedna metoda, naši ekonomisti to ne znaju, to je takozvano pretvaranje kratkoročnog depozitnog novca u kapital preduzeća. To je ta, ja bih rekao, pretvaranje tekućeg novca u kapital. I na taj način, umjesto štednje koju mi ne možemo za godinu dana formirati, to se formira desetine godina, govorim za štednju u privredi ili akumulaciju. Jel? Ovako, na ovaj način, mi odmah možemo u toku godine i birajući prioritete u razvoju, znači ne možemo sve. Izaberemo prioritete, šta stimulišemo, a s druge strane šta ograničavamo u uvoznoj politici, mi vodimo takozvanu selektivnu monetarnu politiku. Narodna banka to sad vodi takozvanu kvantitativno, znate, kvantitativno, nema, ubaci se novac pa gde završi. A sad imate tačno selektivno, pratite novčane kredite banaka, pratite tačno određene delatnosti, da li je to izvoz, da li je proizvodnja za izvoz, da li je poljoprivredna proizvodnja, da li je saobraćaj neke usluge, da li je neka investicija. Vi pratite konkretnu aktivnost, znači kredit prati privrednu aktivnost. To je njegov smisao, znate. Prema tome, potpuno se okreće monetarno-kreditna politika ka razvoju. To je taj stimulans razvoja. Ja sam to i nazvao pokretanje mašinerije prirodnog rasta. Znate, i zaposlenost. Prema tome, ne možemo mi sad rešavati probleme ni javnog duga, ni spoljne zaduženosti, ni uravnoteženja budžeta ukoliko mi ne pokrenemo privrednu aktivnost sa visokim stopama rasta između 5 i 8%, ukoliko ne zaposlimo, što kaže, radnu snagu, a ne nadam da nam odliva se u stranstvu, ovo govorim za ove sposobne, radno sposobne delove stanovništva, i na taj način, pazite, vi aktivirajući ove stvari, vi preko preraspodele porezima, doprinosima, taksama, vi punite budžet. A sada imate, sad se ovom strategijom ide na smanjivanje zaposlenosti, smanjujete zaposlenost u javnom sektoru, kao višak je, mada i ne znaju tačno koliko je stvar u zaposlenom javnom sektoru, to je negdje po računici koje se ja radio, negdje oko 472.000, ono klasično, znate, u javnom sektoru. Prema tome, umjesto da se ide na povećanje zaposlenosti, da se zapošljava, ja sam čak predlagao da u ovoj zemlji ne sme da bude, da strategija mora da bude, ne sme biti nijedna porodica u kojoj niko ne radi. Ne sme biti porodica u kojoj nemate onaj minimum troškova života. E, to se preko banaka može napraviti, znate, razrađen mehanizam, preko banaka naravno stvar, imate tu svaka porodica svakog meseca dolazi, dobija ta sredstva, kao dugoročni je to kredit, pitanje da li će vraćati, kada će moći vratiti, nije bitno, ali mi povećamo potrošnju, mi povećamo tražnju, čega? Domaće robe. I dajemo stimulans domaćoj proizvodnji, a ne uvoznoj robi. Ne uvoznoj robi preko ovih otvorenih, videli ste, free shopova, trgovačkih lanaca, sve to strana roba. I sad naši ljudi kad kupuju tu stranu robu, preko njih se odliva u inostranstvo. Strane firme kupuju te za dinare, kupuju devizna sredstva i odlivaju u inostranstvo. Znači, nemate zatvorenog kruga razvoja. Znate, taj kapital jednostavno nije u nacionalnoj ekonomiji. Nema onaj ciklus nad reprodukcije. Jer sve počinje od novca i završava sa novcem, kapitalom. Međutim, pošto je realizacija, dođete do novca, ali taj novac odlazi u inostranstvo. Tako da banke služe u stvari kao rezervoar za isisavanje i ovo malo novca i akumulacije domaće privrede. M se guši privreda preko ovakve monetarne politike, M sa visokim porezima i doprinose i dodatno guši, M i treće, odlivom ovog kapitala koji je došao preko realizacije u inostranstvo. Ja se prosto čudim kako privreda uopšte može da diše, verujte mi. Sa ovakvim jednim modelom i sa ovakvom jednom njoj neprilagođenom makroekonomskom politikom. To sve treba, vidite, to je taj potpuno drugačiji sistem. To treba promeniti i sve staviti u funkciju čega? Preduzeća i privrede. Sve delove i makroekonomske, monetarne i fiskalne politike, spoljno-trgovinske politike, raspodele, sve se to je taj makro veliki sistem, sve staviti u funkciju preduzeća. Ali morate napraviti prioritete, znate, prioritete. Morate povezati nacionalnu ekonomiju preko tih sistema da stvorite te, nazovimo, koncentrične krugove razvoja. To je teorija ekonomskog razvoja poznato. To su koncentrične krugove razvoja, kao da imate oaze razvoja, znate. Onda čitav njih tih malih satelita koji sarađuju sa tim velikim sistemima, vi idete praktički sa jednim osmišljenim razvojem, dugoročni razvoj. Dakle, planiran dugoročni razvoj. A ne da razvoj bude stihijski. Razvoj nigdje ne može stihijski da se dobiju rezultati koje mi očekuje, to može biti samo slučajno, spontano nešto da se dobije, ništa više.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Slobodanom Komazicom.
Sada se razvoj zasniva na takozvanim stranim investicijama. Investicije su postojale i u vreme socijalizma, vi ste se i tada bavili istom tematikom, pisali ste o tome i u vreme socijalizma.
Yes.
Recite nam, može li zemlja da se razvije ukoliko su strane investicije zapravo otvaranje nekih stranih firmi, a domaće privrede nema?
Ne može, moram odmah da vam dam decidan odgovor. Strani kapital, u sve pogodnosti koje mu se daju, stimulativne ovi delovi, 10.000 po zaposlenom.
A kako to procenjati, možete na to da nam odgovorite?
To je apsolutno, znate šta, to je jedan oblik koji se može upotrebiti, ali vrlo kratkoročno. Najčešće te firme iskoriste te stimulanse da bi došao kapital u zemlju. Kad iskoriste sve ili domaće resurse ili jeftinu radnu snagu, oni se jedno se povlače, to je princip stranog kapitala u svim zemljama bio, izvukao je profit koliko je mogao, maksimalno, jeli? I onda je napustio takvu zemlju. I za sebe ostavljaju, ja ne bih volio da se to kod nas desi, ostavljaju razorenu, opustošenu ekonomiju, opljačkanu ekonomiju. Cilj stranog kapitala nije razvoj zemlje, nisu to te proizvodne investicije koje deluju, znate, deluju multiplikativno, da oni aktiviraju druge domaće, ne, nego oni dovlače čak svoj kapital, svoju radnu snagu, svoje materijale, a dajte im, sve im dajete povlastice, beneficije, jeftinu energiju, gradite puteve da bi mogli da dođu do investicija, dajete im sve olakšice, dajete za rad, inače loše plaće radnike, dajete im za njih sve. Šta su oni, osim te tehnologije koju će iskoristiti i povuće se kad im dođe moment. Pogledajte Zastav, pogledajte ove naše dosadašnje velike firme. To je pogrešna strategija, da se vi osanjate na strani kapital i onda tvrdite da su velike investicije. Ne, nisu kod nas velike investicije, bez obzira ovo što se u javnosti prezentira. Znate, ubode se poneka investicija, pa se onda kaže bit će zaposleno 100 ljudi, pa 500 ljudi, pa 1000 ljudi. Međutim, kad pogledate ta koja je aktivira investicija, izvoz kojim se hvalimo, taj izvoz velikim dijelom, to je izvoz ovih stranih firmi koje su došle ovde. Znači, one dolaze ovde, koriste resurse, jeftinu radnu snagu, energente i sve, dakle, te, što se kaže, iscrpljuju i onda izvoze u stranstvo.
Ne govori se o profitu tih firmi, kome to ostaje?
Pa to je ono što bi, da.
Gde je profit strane kompanije?
Ne, profit se u načelu, profit se slobodno repatrira u inostranstvo. Sve zemlje, da bi privukle strani kapital, oslobođenje, znate, od tih stega, blokada i ograničenja. I one na taj način omogućavaju tim stranim firmama ili investitorima da slobodno izvlače profit iz zemlje.
Time se zapravo razvija ona zemlja iz koje je ta firma.
Pa jest.
Matična zemlja.
Pogotovo vidite, ako su te investicije koje su vezane za uvoz tehnologije, pa mi postajemo neka sklapajuća industrija stranih delova, kao što vidite, automobilska ima i druge ove naše ove industrije, praktički šta, mi im samo služimo kao pogon gdje oni stvaraju profit i izvlače ga. Mi dugoročno na bazi ovakvih investicija ne možemo se razvijati. Usput moram da vam kažem da to što se često ističe da su investicije velike, da su pokrenuli smo ekonomski razvoj, oživljavanje investicija i velikim izvoznim efektima, da to su ta dva faktora, znate, koja su pokrenuli razvoj. Znači razvoj investicije i izvoz. Međutim, stopa investicija u ovoj zemlji, nemojte se iznenaditi, iznosi svega 3% bruto domaćeg proizvoda. A priča se da bi trebalo biti 25%. Jeste, jer je velik deo iz amortizacije, znate, kad dodate na tih neto, to su neto investicije, kad njih dodate još amortizaciju, domaću amortizaciju, to iznosi negdje 13, 14, 15%. U najboljim godinama je bilo 17%. A trebalo bi da bude najmanja stopa investicija negdje tu negdje sa zaista preko 20-25%. Da biste imali, znate, te efekte, ja to zovem često puta multiplikativne efekte i da stvarate dovoljan profit, da investicije mogu kasnije da se umnažaju.
Objavljuje se da smo izašli iz krize i da imamo dinamičan privredni rast. Šta vi mislite o to?
Tu sam dosta skeptičan i moram reći dosta kritički sam orijentisan. Prateći naše makroekonomske indikatore, mogu da vam kažem da Lepo je čuti da smo izašli iz krize, međutim, nažalost, ne, mi smo i dalje u krizi. Sa stopom ekonomskog rasta, koja je bila pre godinu dana 0,7%. Ove godine se smatra će biti negdje oko 2 do 2,5%. To tako, po prognozama je pita koliko će biti, da li nekakav neočekivan udar može to sve da poremeti. Znate, ne možete to, to je u programu. Međutim, kad gledamo ekonomski rast, prosječna stopa rasta u zadnjih ovih, ne, od 2012. do 2016. iznosiće negdje 1,7%. A učešće kamate u bruto domaćem proizvodu strane zajmove iznosi oko 2,5, 3, pa čak i do 4% ove godine. Mi nemamo prilaz bruto proizvoda, to je dovoljan, znate, da samo platimo iz njega kamatu na spoljne dugove. Vi nemate praktički mogućnost da iz prirasta bruto proizvoda plate kamatu i da vam ostavi jedan deo, ostane akumulacije za razvoj, za investicije. Čak i da održite nivo standarda, društvenog standarda na istom nivou. Vi morate uzimati nove kredite, nove zajmove u inostranstvu, da platite dospele obaveze, to su otplate od kredita koji iznose 4,5 milijarde otprilike evra godišnje, i morate platiti kamatu koja iznosi negdje oko milijardu 100, milijardu 200 miliona evra. To je 5,5 milijardi, 5 milijardi 700. Nije čudo da nam zbog ovakve niske stope rasta, koja vidite, to se eto, kreće tu negdje prosječno negdje 1,5 do 1,7%, vi nemate dovoljno dinamičnu ekonomski rast da možete da se oslobodite tereta spoljnih dugova, da iz takvog rasta formirate do jedan deo akumulacije za sopstveni razvoj, samofinansiranje, i da održite nivo dostignutog društvenog standarda. Znači, ove službe, lične dohotke, nadgradnju i tako dalje. Što hoćete vam kažem? Ako ste vi imali, pre dve godine, 2013. gledao sam, imali smo pad, kad to preračunamo u evre, imali smo 2014. imali smo pad bruto domaćeg proizvoda 1 milijardu 620 miliona evra. A iste, u istoj godini 1 milijardu 100 miliona smo imali kamatu. I kad to saberete jedno i drugo, vi nazadujete i nemate nikakav prirast bruto proizvoda. U ovoj prošloj godini, u 2015. imali smo minus 410 miliona evra prirast, nazovimo prirast bruto proizvoda. Kamata 1 milijarda i 200 miliona. Pogledaj, to je negdje 1,5 milijarda. Hoću da vam kažem, sa ovakvom stopom ekonomskog rasta, od 1, 1,5, 2, 2,5%, kada vam je kamata 3,5 do 4%, vi nemate šansu da izađete iz krize. To treba jasno reći. Srbija mora da cijeli sistem upregne sa ovim delovima o čemu smo razgovarali, i monetarnim, i fiskalnim, i spoljnotrgovim stimulansima, da oživimo privredu, da formiramo stopu ekonomskog rasta između 5 i 8%. Tek onda možemo reći da Srbija postepeno izlazi iz krize. A sad se ljudi čude, kaže, kako to? Kaže, eto, plaćujemo dugove, kaže, dugo nam stalno rastu, uravnotežamo budžet, smanjujemo javni dug, a opet dugovi nam rastu. Pa normalno, kad morate platiti za kamatu, kad morate platiti otplate, otplate se često puta refinansiraju, znate, to jednostavno uzmete novi, pa otplate stari i tako dalje. Međutim, tim sistemom vi ne možete izaći iz krize. Meni je žao što to moram reći. Taj sistem je sistem sa ugrađenom krizom. Kriza koja je dugoročna, jedna sudbina takvih zemalja. Nije to samo naša, ima i drugih zemalja. Nešto slično u grčkoj krizi. To je nešto slično odricanje, smanjivanje potrošnje, smanjivanje penzija, smanjivanje plata, videli ste u javnom sektoru. Pa vi ne možete izaći iz krize restrikcija, smanjivanje. Jednostavno nije moguće. Treba se okrenuti, nema straha od inflacije. Inflacija je bolest bolesnih ekonomija. Nije ona sama po sebi, znate, bolesna ekonomija. Vi ne možete imati stabilan novac ili stabilne cene ako je ekonomija obolela. To može biti primutno, znate, evo kao što mi to radimo. Međutim, ti faktori inflacije su kumulisani. To je pod napre, kao pretisovana lonacola, znate, pod, sve su to pod pritiskom. Sad kad bi se oslobodilo, očito je došlo do porasta inflacije, međutim, nije inflacija ni zlo, ukoliko bi bila pod kontrolom negdje godišnje možda 4 do 5, 6%, jer i ona, znate šta, obzirom da je to nominalni bruto domaći proizvod, iz tog nominalnog proizvoda se plaćaju i porezi doprinosi, pa se na taj način može inflacija koristiti za saniranje javnog sektora. Ali, ponavljam, moraju se pod kontrolu hitno staviti svi monetarni, fiskalni, spoljnotrgovinski, platno-bilansni tokovi. Bez toga bilo koja akcija, bilo kakva mera deluje kontraproduktivno. Znate, vi očekujete nešto da ćete ostvariti, a desi se sasvim suprotno, sasvim obrnuto. Prema tome ne možete voditi osmišljenu, dugoročnu, ni razvojnu, a ni stabilizaciju politiku.
Može li ovo stanje da se nazove neokolonijom?
Obzirom da su nam nametnuli tu omču, dužničku omču oko vrata, vlade, pogotovo mogu da spomenem vlade kad je bio Cvetković i ranije ona vlada koja je dovukla spoljni dug sa 8 milijardi za okružiću, sa 8 milijardi na 17,8 milijardi, znači, to je preko 100%. I tada smo krenuli do to, od 2008. do 2012. Znači, to je duplo povećan taj spoljni dug. I tada smo navukli tu omču, dužničku omču, i onda je normalna stvar da automatizam stalnog rasta duga zbog ovoga kumuliranja kamata i otplata došlo je sad od 17,8 milijardi, došlo na 20, evo vidite, spoljni dug je išao na 26,8 milijardi. Javni dug je išao na 25,4. Sad je nešto
znači, palo. Znači u procentima je ipak smanjen.
Pa smanjeno jeste, ali u masi je. Ali u masi je.
U masi nije, ali u procentima
jeste. Jeste, da. Dinamika zaduživanja je manja nego što je onda bila, jeli? Međutim, masa je, obzirom da taj dug...
Da, to je problem.
Da, dug učestvuje u bruto domaćem proizvodu, evo je spoljni dug je išao, ukupan dug išao je na preko 80%, 82%, javni dug u odnosu na bruto proizvod, tu se kreće, bio je prošle godine, 2015. 76%, ne, i nešto preko toga, sad je on pao, je, mislim, snižen je nešto i zbog kursnih tih razlika u strukturi duga, pao je negdje za 800 miliona, međutim sa ovakvom politikom koja se dalje vodi, to može biti samo kratkoročno, nastavit će se i dalje, nažalost, kumulisanje tog spoljnog i javnog duga. Možda mnogi ne znaju, slušaoci, kad govorimo o javnom dugu, znate, javni dug koji država ima, jeli, javni dug koji iznosi, rekli smo, 25,2 milijarde evra, on se sastoji iz dva dela. Jedno je javni dug države prema inostranstvu, on iznosi 15 milijardi, tu negdje oko 15 milijardi, a ostalo je unutrašnji dug. A taj unutrašnji dug je prema domaćem, o čemu smo razgovarali, prema domaćim, navodno na domaćim bankama, a uglavnom to su strane banke. I strane banke finansiraju, vidite, na ovaj način, to je tih, rekao sam, 570 milijardi dinara, 570 milijardi dinara koje su banke, poslovne banke, plasirale u finansiranje budžetskog deficita. I ne samo deficita, nego i budžetskih rashoda. Evo, to je taj sistem koji moramo što pre napustiti, moramo, dakle, okrenuti se ka zdravom, ja to zovem zdravom finansiranju, i potpuno drugom ulogom centralne banke. Centralna banka je sada u funkciji stranog kapitala, stranih banaka. Nema kontrolu više tih banaka, znate? Bez ono što te banke su pod jurisdikcijom, pod našim zakonima koji vladaju ovdje. Međutim, se ponašaju maltene autonomno, vode svoju politiku, dovlače i odvlače taj kapital, da možete ih sprečiti. Mi smo, zbog onih iz 2000. godine, poznati, znate, onih poteza, bivših, da ne spominjem koje su poznate.
A zar ne delo je to kao smišljeno da se unište domaće banke koje nisu morale da budu uništene tada, kao što recimo Beogradska banka, da bi ovakvo stanje bilo moguće, da vladaju strane banke?
Pa to ste potpuno pravo.
Nije to slučajno.
Ma nema tu ni traga slučajnosti. To je osmišljeno i, da ne kažem, naređeno. Ono je garnituri koja je bila tada na vlasti. Moram spomenuti ime Dinkića, Đelića, Vlahovića, ima tu cijela ekipa, jeli, koja je bila tada i Labusa, i tako, znate li što je ekipa. Njima je, znam to da, njima je nametnut kao zadatak da izvrše likvidaciju onih 4-5 naših bivših saveznih banaka. To je kostur bankarskog sektora Srbije. Kad vi uništite bankarski sektor i stavite ga u ruke stranog kapitala, vi ste izgubili najsnažniju polugu razvoja iz svojih ruku. Vidite, to je osmišljeno, organizovano i, nažalost, provedeno. Mi od tih 29 banaka imamo još samo 2-3 banke koje imaju većinsko naše vlasništvo, Komercijalna banka i ne znam da li banke, štedionica. Praktički kad pogledate, imamo kompletan bankarski sektor u rukama stranog kapitala. Svetski vodeći ekonomisti iz područja bankarstva i financija kažu: ne dozvolite, država preporučuje, ne dozvolite da vam baš bankarski sektor preuzme strani kapital. I na zapadu ne dozvoljavaju. Možete imati 20% strani banaka, ostalo je domaći, 80%. A mi smo dozvolili da nam 90% kapitala u bankama je rukama stranog kapitala biti. Prema, vidite sami, to jednostavno ne možete da vodite osmišljenu politiku. I mi smo, evo zbog toga, to je bio prvi udar na samostalnost naše i ekonomije i države. I ste stavili sebi omču oko vrata zbog stranog kapitala i stranih banaka. I sad banke nije njima cilj razvoj zemlje nad likvidnost privrede. Njima je cilj profit. I ulažu tamo gde je profit veći. I šta se događa kao posle toga? Najveći deo plasmana i banaka prešao je sa privrede na sektor stanovništva. Najveći deo kredita, jer su tu kamate daleko više, znate. I sad različite ovi oblici, znate, keš krediti, ne znam, refinansirajući krediti, stambeni krediti, potrošački i tako dalje, ali najveći deo išao, u šta? Pa išao u keš krediti. I nešto manje u refinansirajući i stambeni. Prema tome, vidite, tu su kamate visoke, ali šta je? To je potrošnja, potrošnja stanovništva. To nije, dakle, razvoj prive investicije, podržavaju, oni ne usmeravaju svoj kapital u finansiranje privrede, nego u potrošnju stanovništva. I to lako, i to je, to mi kažemo u bankarstvu, rizik plasmana je tu manji, ona obezbeđenja o kojima smo govorili su manja, ta rezervisanja za gubitke su manja kod stanovništva i naravno stvar da naplativost kredita je daleko veća kod stanovništva nego kod privrede. Ovde je oni sumnjivi problematični plasmani kod stanovništva su 9%, 8-9% samo, a kod stanovništva 23-25%, znate, kod privrede. Praktički banke beže iz rizičnih plasmana, idu sigurnije i profitabilnije. E, ali uništavaju nam ekonomiju. Uništavaju. I onda šta se događa? Onda nam preko tih keš kredita i tako dalje, šta se stanovništvo kupuje, šta? Stranu robu. Evo, pogledaj, taj zatvoren lanac je, dolaze, proda i odlaze. Strana roba se ovde prodaje, plasira, naše stanovništvo zaduženo preko kredita, kupuju tu robu, to se odliva, ali dešava se jedan čudan nonsens. Znači, krediti stanovništvu su postali novi ventil za isisavanje dela nacionalnog dohotka i odlivno stranstvo preko banaka. Banke koriste ove kredite samo da još izvlače velik deo ovih sredstava. Praktički, kad pogledate, štenja devizna kod banaka je negde oko 8 milijardi i 600 miliona evra kod svih banaka. Najvećim delom u stranim bankama. Nešto ima u komercijalnoj banci. Ali krediti koje su banke dale sektor stanovništva iznose 6,5 milijardi evra. Jer mora se izdvojiti onu deviznu obaveznu rezervu. Dakle, kompletno je išlo sve što je štenjom kod nas formirano. Dakle, naše stanovništvo drži štenju u devizama u bankama, a one su to preusmerile da kreditiraju stanovništvo. Znači, jedan je štedio, drugi je koristio kredit, ali finale toga je profit je otišao u inostranost preko banaka. Nema u razvoju.
A ekonomija propada kao što ste rekli.
Tako je, propada ekonomija. Dakle, to je taj problem.
A sa ovim što ste upravo govorili, povezano je i to da je platni promet ukinut onakav kakav je bio, da država to kontroliše, bivši SDK, i sve je preneto opet na poslovne banke. Celokupni platni promet opet kontrolišu banke, a ja bih rekao da je i to bilo nužno da bi sve ovo moglo da se ostvario, bez toga ne bi moglo.
Nemam šta da dodam ovoj vašoj primetbi i pitanju. Verujte mi, to je isto tako osmišljeno kao uništavanje nacionalnog bankarskog sektora, uništavanje najbolje institucije u svetu. Ja sam slučajno bio direktor tog projekta koji sam radio za Narodnu banku i za ZOP. Tada. I napravili smo analizu i ispitali smo, znate, platni promet od Kanade pa do Izraela. čudili su nam se nove kad smo kontaktirali i zaraživanje vršili, kako smo uspjeli da formiramo u ovakvom sistemu jednu takvu fantastičnu instituciju. Mnoge naše rješenja oni su preuzeli, a mi smo uništili to, jer mnogima nije. A evo, ja mogu da vam kažem, meni je Dinkić jednom rekao, sam rekao, čekajte, nemojte, jer sam javno se u politici istupao sam da zaštiti protiv udruženja banaka, znate, ono Srbije, Srbije tad je bila, branio sam interes ove institucije, pokazujući da je to najbolja institucija, da je nužda ovoj zemlji. Znate što mi je odgovoreno? Profesore, pa nema, ovo će biti sve privatna privreda. Tu nema šta da traži državna institucija. Kontrola, znate. E, to je bio uvod u ove nekontrolisane novčane tokove. Nemate više kontrole, a ZOP je bio fantastičan, to znate. Fantastičan, najbolja kontrola. Svaka isplata, sve je bilo dokumentovano. Ništa nije moglo. E, ali to njima nije odgovaralo. Čim je ukinut ZOP, nemate kontrol novčanih tokova. To je sad uvod, dakle, platforma za narastanje kriminalne i pljačkaške ekonomije. Sad više nemate, vidite i sami, to je toliko naraslo da je sve, pljačka je bila pogotovo preko privatizacije, o čemu nismo govorili.
Govorit ćemo.
Da, preko privatizacije, preko dekontrolisane toko, znate, di sad je gotovine, pa kupovina, ko zna kojih, što kada je, ili strane sredstva plaćanja, ili odljivno stranstvo, pa ako nam se odljivo, vidite, ako se odljivo 51 milijarda dolara, zvanični podacima, u inostranstvo. Pa znate koji je to kapital? Pa mi strano dugo ne bi imali da je to ostalo ovdje, jel? Ali uz to došlo je u ovu zemlju po nekim zvaničnim podacima Narodne banke, došlo je što stranim kreditima, što doznakama naših radnika iz inostranstva, došlo je da oko 90 milijardi od 2001. do sada. 90 milijardi. Gde su li efekti? Gde su efekti? Nemoj.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Pojmovnik.
Herbert Marcuse o društvenim promjenama. Klasična marksistička teorija predviđa prelaz iz kapitalizma u socijalizam kao političku revoluciju. Proletarijat razara politički aparat kapitalizma, ali zadržava tehnološki aparat, podređujući ga socijalizaciji. U revoluciji je kontinuitet. Tehnološka racionalnost oslobođena iracionalnih ograničenosti i razaranja održava se i kompletira u novom društvu. Zanimljivo je čitati o sovjetskom marksističkom stavu o ovom kontinuitetu, tako odlučnom po značaju za pojam socijalizma kao odlučne negacije kapitalizma. Pod 1. Iako razvoj tehnologije pripada ekonomskim zakonima svake društvene formacije, on se ne završava, poput drugih ekonomskih činilaca, prestankom zakona formacije. Kad se u procesu revolucije razbiju stari proizvodni odnosi, tehnologija ostaje. I podređena ekonomskim zakonima nove ekonomske formacije, ona se dalje razvija povećanom brzinom. Pod 2. Suprotno razvoju ekonomske baze u antagonističkim društvima, tehnologija se sad ne razvija skokovito, već postepenom akumulacijom elemenata novog kvaliteta, pri čemu iščezavaju elementi starog kvaliteta. Tehnička racionalnost je u razvijenom kapitalizmu, uprkos njenoj iracionalnoj upotrebi, inkorporirana u proizvodni aparat. To se ne odnosi samo na mehanizovane fabrike, oruđa, iskorišćavanje sredstava, već i na način rada kao adaptaciju na mašinski proces i rukovanje njime, na naučno organizovanje. Ni nacionalizacija, ni socijalizacija ne menjaju same po sebi ovo fizičko utelovljenje tehnološke racionalnosti. Naprotiv, ona ostaje preduslov za socijalistički razvitak svih proizvodnih snaga. No, Marks je držao da će organizacija i usmerenje proizvodnog aparata od strane neposrednih proizvođača uneti kvalitativnu promjenu u tehnički kontinuitet. Naime, proizvodnju spram zadovoljenja individualnih potreba koje se slobodno razvijaju. Pa ipak, kvalitativna promjena bi involvirala promjenu u samoj tehnološkoj strukturi, i to u onoj razmjeri u kojoj tehnički aparat prodire u javnu i privatnu egzistenciju svih sfera društva, to jest postaje medijum kontrole i kohezije u političkom univerzumu koji inkorporira radničku klasu. Ova promjena bi pretpostavljala da su radne klase u samom svom biću alijenirane od ovog univerzuma, da osveštavaju totalnu nemogućnost da nastave da žive u ovom univerzumu, tako da je potreba za kvalitativnom promjenom pitanje života i smrti. Utoliko negacija prethodi promjeni. Kamen temeljac marksističke teorije jeste stanovište da se oslobodilačke istorijske snage razvijaju unutar postojećeg društva. Sad društvo u kom kako subjekt, tako i objekt, konstituišu instrumente u celini čiji je raison d'être kompletiranje nadmoćne produktivnosti, zaprečava upravo takvu novu svest, takav prostor unutar, prostor za transcendiranje istorijske prakse. Vrhunsko obećanje postojećeg društva jeste sve komforniji život za sve veći broj ljudi, budući da je integralni deo datog društva sposobnost da subverzivna imaginacija i napori budu sputani i da se manipuliše njima, to ljudi ne mogu u striktnom smislu zamisliti kvalitativno drugačiji univerzum akcije i rasuđivanja. Brutalnost kojom su uključeni u dati tok, oni čiji je život pakao društva izobilja, podsjeća na određena praktikovanja srednjeg veka i početka novog veka. Potrebu za liberalizacijom drugih, manje neprivilegovanih, zbrinjava društvo tako što zadovoljava potrebe. Usled toga je sužanjstvo ugodno, a možda čak i neprimetno. Društvo kompletira ovaj fakat u samom procesu produkcije. Pod pritiskom tog procesa, radnička klasa u razvijenim područjima industrijske civilizacije podvrgnuta je odlučnoj transformaciji. Za Marksa je proletar u prvom redu manuelni radnik koji troši i iznurava svoju fizičku energiju u radnom procesu, čak i kad radi s mašinama. Marksistički pojam govori protiv fizičke muke i mizerije rada. Kupovanje i upotreba fizičke energije je u neljudskim uslovima, jer privatno prisvajanje viška vrednosti nameće revoltirajuće, nehumane aspekte eksploatacije. To je materijalni, opipljiv element u ropstvu najamnine i alijenacije, fiziološka i biološka dimenzija klasičnog kapitalizma. Sve kompletnija mehanizacija rada u razvijenom kapitalizmu modifikuje ponašanje i status eksploatisanih, iako zadržava eksploataciju. Mehanizovan rad, u kojem automatske i poluautomatske reakcije ispunjavaju veći deo radnog vremena, ako ne i čitavo, ostaje kao životni poziv unutar tehnološkog ansambla iscrpljujuće, zaklupljavajuće, nehumano robovanje. Prema Marksu, mašina nikad ne stvara vrednost, već samo prenosi svoju vlastitu vrednost na proizvod, dok višak vrednosti ostaje rezultat eksploatacije živog rada. Mašina je otelovljenje ljudske radne snage i posredstvom nje se čuva minuli, mrtvi rad i determiniše živi rad. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, muziku je spremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.